Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вітаюць вас Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Чарговы працоўны тыдзень распачынаем бадзёра аглядам таго, што ў гэтай тыдзень адбудзецца, адбываецца, адбылося, пра тое, што ўжо чым ужо адзначыўся гэты чарговы працоўны тыдзень на гістарычнай мапе нашай краіны ды замежжа, а таксама пра тыя падзеі, якія можа яшчэ толькі вось цалкам зрэалізуюцца ў бліжэйшай будучыні. Пагаворым у сённяшнім і ў разуме я нагадаю, што подсумовываем выники понеделка 28 листопада. Таким чином, головная тема сегодняшнего дня. Набыл моц закон больше трех не избираться, навод на тое, каб ляпить снеговика, потребный дозвол.
Это уже сборище, это уже надо разрешение через председателя райисполкома.
Еврорадио назирает за первыми выборами у постуму Баракаўскім в Египте.
Люди просто ломятся на участке, хочет голосовать.
Стяной за парк.
Строительство здесь, общественных заведений, ресторанов, парковок, паркингов, общественного туалета. Все это за собой повлечет вырубку деревьев и, соответственно, кроме тех планируемых объектов, будут построены и жилые дома.
Про все это, а так само про черговый саммит усходнего партнерства поговорим у сегодняшнем Еуразуме.
Мост настроен.
Пасля таго, як беларускія ўлады адчулі, што не толькі сцягі і лозунгі «Жыве Беларусь» могуць быць пратэстам, а пратэстам могуць быць і бяскрыўдныя апладысменты, і проста стаянне ў цэнтры гораду, вырашылі гэта ўсё раздолле грамадскай свабоды прыкрыць і змянілі закона пра масавыя мерапрыемствы. Пры гэтым аказалася, што пад забарону трапляюць, у прынцыпе, усе мерапрыемствы, у якіх удзельнічае некая там група людзей па папярэдняй дамоўленасці, таму што, ну вось, не ведаю, дамаўляць вы на тое, каб патусавацца дзе-небудзь у парку. Усё, масавыя мерапрыемствы, ж дамовіліся загадзя, з нейкай мэтай прыйшлі, так, а можа яшчэ, вось вы пра гэта не кажаце, але дзесьці ў галаве маніфестуеце нейкія палітычныя погляды і перакананні, альбо папулярызуеце нейкі лад жыцця. Гэта таксама ўсё вельмі істотна і не можа праходзіць міма нашых выканаўчых органаў. Еўрарадыё вырашыла зарганізаваць бяскрыўдную акцыю і праверыць, ці сапраўды вось гэтую акцыю трэба зарэгістраваць і ці гэта ўвогуле магчыма. Зміцер Лукашук.
Еўрарадыё прыдумала акцыю. Разам са сваімі слухачамі па першым снезе зрабіць снегавіка. А каб арганізавацца, планавалі даць абвестку ў інтэрнэце наконт месца і часу. Вось толькі абноўлены варыянт закона аб масавых мерапрыемствах насцярожвае, а раптам гэта будзе ўспрынята праваахоўнымі органамі як несанкцыянаванае мерапрыемства. Подозрение подтвердил керавник отдела идеологии Кировского райвыканкама Андрей Карпук.
Это уже сборище, это уже надо разрешение через председателя райисполкома.
А супрацовник отдела идеологии городского райвыканкама дал несколько парад, як дзейнічаць, каб рашэнне чиновников было становчае.
Всякое мероприятие, которое проводится на улице, и кто-то является инициатором, попадает по закону о массовых мероприятиях. Можно вам официально письмо на председателя райисполкома, но желательно за 15 дней минимум до указанной даты, когда вы планируете. Количество участников вам рекомендую просто не ставить свыше 1500. Будут проблемы тогда.
Что будут уличивать чиновники подчас разгляду заявки на катание снеговика, потлумачил наместник старшини Воложинского райвыканкама Петр Бибик.
Если там позволяет законодательство, будет разрешение вам дано. Нет, значит, нет. Там с учетом, я же говорю, места проведения, времени проведения, то есть, чтобы это было безопасно для дорожного движения. Ну, тут и количество участников, наверное, же играет роль. Если это массовое мероприятие, то обязательно пропускной режим, вот этот, обеспечить по линии РОВД необходимо безопасность. Тут надо конкретно письмо, и будем разбираться.
Еврорадио цікавіцца, ці можна будзе без проблем с милицией и атрымання дозволу ад уладаў, да прыкладу, с допомогой обвестки в интернете запросить своих сябров отсвяткаваць день народзінаў на беразе в озера, ці собраться и почитать верши на кватэры альбо ў парку. Кіраўнік аддзела ідэалогіі кіраўскага райвыканкама Андрэй Карпук супакойвае. Дзень народзінаў можаце святкаваць спакойна.
Не политическое волеизъявление какое-то, поэтому тут, я думаю, под закон это не подпадет. Акция это направлена на решение какого-то вопроса, когда люди выражают свое мнение какое-то. А это же лично ваше, то есть, время проведения. Я думаю, что это, конечно, не подпадет под закон.
Больш складаная ситуация с читанием вершов. На думку чиновника, коли до таких встреч на кватеры пытанняў узникнуть не повинно, то на тое, как почитать верши на площади ти у скверы, лепш попросить дозволу в выконкаме.
И почитать стихи своим знакомым это одно, а почитать стихи на площади, выйти и сказать, что значит я, и тут везде в интернете тебя видишь, что я буду читать стихи, то это уже как раз таки и подпадет под закон. Поэтому я говорю, тут в каждом случае надо разбираться.
Отказы чиновников вымусили потекавиться, ти не лепш на любое запланованное на улице мероприемство ти су встречу, загодя брать дозвол у мясцовых уладов, але высветить что до отказу на гэтае пытанне чиновники пакуль не готовыя.
Закон требует глубокого изучения и даже еще разъяснения специалистов, тех, кто этот закон как бы готовил, потому что, может быть, для обычного гражданина отдельные моменты и требует какого-то пояснения, разъяснения, хотя, ну, закон он должен быть, короче, понятный, четкий.
У той же час усе чиновники, с якими мы размаўляли, признаются, что сами маюць пытанні до гэтага закона и спадзяюцца, что хутка з'явятся коментары с тлумачэннямі на конт его применения. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ва ўсе гэтым для мяне з'яўляецца цікавым таксама момант, які ў законе прысутнічае, бо там же ж не толькі калі вы маніфестуеце свае палітычныя погляды. Адзін з суразмоўцаў з Дмітра Лукашука казаў пра тое, што вось, маўляў, дзень народзінаў можаце адзначаць, таму што гэта не палітычнае волевыяўленне, прабачце, з гэтым словам цяжка ў мяне неяк. А маўчанне-то, якое было ў цэнтрах гарадоў, яно ж таксама было, ну, як можна назваць, адсутнасць выяўлення, чаго бы то не было, нейкім воявыяўленнем, так? І вось тут паўстае пытанне, у якой сітуацыі патрактаваць это як волевыяўленне, а ў якой сітуацыі это прыватная імпрэза, асабліва калі яна адбываецца дзесьці на вуліцы. Ну, вось, збіраемся мы, не ведаю, на Кастрычніцкай граць... Ой, распавяду вам класную гісторію. Мы калісьці сабраліся з сябрамі ў Менску, думала, тэарэтычна, вось і практычна атрымалася. Сабраліся з сябрамі ў Менску каля філармоніі. Гуляць у такую грушку, якая называецца «Кантакт». Там трэба загадаць нейкае слово і адгадываеш спачатку па літарах, а потым, калі ўжо разумееш, што ўсё слова азначае, то можна сказаць там «кантакт» і выказваеце гэтае слова адначасна. І вось адным з такіх словаў, якое па дарозе на літару «пр», на літары «пр» мы выбралі, гэта было слово «прэзідэнт». Уявіце сабе, што пасля таго, як мы гучна вось это слово «прэзідэнт» вымавілі там у трох ты асобы, якія здагадаліся, да нас падышлі супрацоўнікі міліцыі і настойліва папрасілі, каб мы адсюль патопалі і ўвогуле перасталі выкрыкаваць слова «прэзідэнт», таму што на нас прыходзяць скаргі. Гэта было ў дзень, мы не вапілі, не крычалі, мы гуляліся, так? Там было шмат людзей, якія побач з намі сідзелі, не ведаю, пілі піва, і ўсё было окей, так? І вось цяпер мне падаецца, што такіх гульняў больш на вуліцах сталіцы не будзе, асабліва калі прэтэнзіі міліцыянтаў будуць яшчэ і падмацаваныя законадаўча. І рушым да наступнай тэмы, якая дакладна трапляе ў разуменне чыноўнікаў пад масавыя мерапрыемствы, ды яшчэ і выразна пратэснае мерапрыемства. Колькі сябе памятаю, так ужо свядомую жыхарку Менска, гэтая праблема была разборкі вакрол Севастопольскага парку, што там будзе, чаго там не будзе, ці пабудуюць там дарогу, ці пабудуюць там нейкія іншыя рэчы, ці знікне гэты парк, ці не. Жыхары мікрараёну змагаліся за яго, змагаліся, і вось так, ну, гадоў 10, прынамсі, мне так падаецца, гэтае змаганне ў такім вялоцікучым стане знаходзіцца. Парк пакуль што ёсць, але трэба прызнаць, што таксама і жыхары мікрараёну ў адпаведны момант звярнулі сваю ўвагу на тое, што адбываецца, таму што генеральны план, які прадугледжвае знішчэнне гэтага парку, ён это прадугледжвае ажно там у 2030 годзе, ну, можа, да гэтага часу ёсць сапраўды шанец шматгадовым змаганнем штосьці выбіць. Але гэтым разам дайшла справа да таго, што жыхары гатовыя правесці такі свайго кшталту рэферэндум пад тым, каб парк пакінулі ў спакоі. Працягвае тэму Дмітрий Лукашук.
Насуперак папярэджанню міліцыі 27 лістапада жыхары першамайскага раёна сталіцы сабраліся на несанкцыянаваны сход у абарону Севастопольскага сквера. Як тлумачыць Еўрарадыё адзін з абаронцаў сквера Віктар Янчурэвіч, яны даўно спрабуюць весці са сталічнымі ўладамі дыялог аб неабходнасці захавання Севастопольскага сквера некранутым, безвынікова.
Я смотрю на генплан развіцця города Мінска. Я вижу, что там к 2030 году прорисована дорога через Севастопольский парк. Я знаю, что есть детальный план реконструкции Севастопольского парка, который предусматривает строительство здесь общественных заведений, ресторанов, парковок, паркингов, общественного туалета. Все это за собой повлечет вырубку деревьев и, соответственно, кроме тех планируемых объектов будут построены жилые дома.
Гэтыя словы выклікаюць абурэнне мясцовых жыхароў. Валянціна Козмір узгадвае, як сваімі рукамі ў вольны час ператварала будаўнічы сметнік у зялёную зону.
Это вот народ, мы вышли из этого района, жители, с Беларусьфильма, работники Беларусьфильма, сельскохозяйственного института тогда, завода номер 32, делали здесь субботники, все это вывезли, привезли насыпной грунт, все это посадили. Кто имеет право у нас это отнять? Это наше. Никто не имеет права отнять.
И одразу знаходить место тем, кто вельми хочет нечто побудовать у этом районе.
Вот стоит, вы все знаете, завод железобетонного раствора, узел этот стоит. Каким образом этот завод может существовать в этом месте? Вот тот, кто хочет строить здесь коттеджи, пусть уберет этот заводик куда-то далеко-далеко-далеко за город, оплатит это дело и займет то место. Пожалуйста, там можно поставить дом.
У гэтым скверы знаходится каля десятка свідравін артезианской воды, якая и шла наупрост у кватэры мясцовых жыхароў. Але уже некалькі гадоў, як якасць воды, як кажуць люди, погоршылася. И все из-за того, сцвярджае Валянціна Шалейнікова, что свідравіны тут не працуюць, хоть чиновники и настоивают на адваротным.
У меня есть все документы, все доказательства о том, что скважины уже бездействуют давно. А какую мы воду пьем, мы не знаем, потому что нам лгут. Понимаете, Минский водоканал, например, он вообще не отвечает на вопросы. Заявляю официально всем, что ни одна из скважин не работает с 2006 года.
У выніку Віктор Янчурэвіч прапаноўвае стварыць ініцыятыўную групу па правядзенні рэферэндуму сярод жыхароў першамайскага раёна Мінска. Галоўнае пытанне рэферэндуму – захаванне Севастопольскага сквера ў цяперашніх межах і аднаўленне працы ўсіх свідравін. Жыхар аднаго з бліжэйшых да сквера дамоў Алесь Валожын упэўнены, што людзі гэтую ініцыятыву падтрымаюць.
Людзі адгукнуцца, толька трэба людзей вот ад жылудка плясаць, не ад каких-то там высших матерей, а именно вот от желудка. Что вы будете пить, люди? Сейчас вы пьете артезианскую воду, а через там 3-5 лет, после того, как это строительство будет завершено, вы будете пить воду из речки, в которую будут бросать хлорку, чтобы вы не отравились.
У инициативную группу жыхары повинны обрать 50 человек, после чего гэтая группа по проведению референдума регистрируется у центра выборками и начинает собирать подписи за проведение референдума. По законе, каб задуманное ажыццявілася, необходимо собрать подписи 10% мясцовых жыхароў. Подчас недельного сходу необходимые 50 человек у группу назбирать не атрымалася, тому проведуть еще несколько сходов у інших микрорайонах. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І ў праграме «Еўразум», якую, нагадаю, для вас вядуць Мара Нальшанская да Алег Барцевіч, мы працягваем... Ой-ой-ой, Дзяніса я зрабіла Алегам Барцевічам. Дзяніс, прабач, я так прызвычаілася да таго, што па чацвяргах у мяне ўсё тая прырыхтаваная формула Мара Нальшанская да Алег Барцевіч. Яшчэ Алег Барцевіч тут паралельна і абмяркоўвае са мною тэму, якую пачуем мы неўзабаве ў праграме «Еўразум», што вось так у мяне замяшанне ў галаве адбыло.
Для кого это горш, для меня или для Олега?
Чому
ты наоборот? Для кого это легче?
Для кого это легче? Ну это вы уже помеж собой разбираетесь, кому лепше от того, что ты стався Олегом. У любом выпадку, як бы там нас ни называли, программа называется «Еўразум», и згодна с правилами и традициями этой самой программы рушим мы у международный блок, у яким спочатку коротко оглядим, что отбывалося у Европе у понеделок 28 листопада.
На Еўрарадыё Еўранавіны. 20-метровые хвали, ураганный ветер обрынулись на узбережье Дании и Норвегии. Без электричности застались 1000 человек. У нескольких регионах не працует мобильная связь, зачиненные морские вокзалы. По воде синоптика, у ближайшие годины ветер может только узмацниться. Хвали вышиной больше 10 метров позносили лодочные домики и дравляные пирсы. Напередодні ураган Деррит обрынувся на усход Норвегии и покинул без светла больше 7000 домов. Гэты ж самый ветер, нагадаю, обесточил 70 населенных пунктов и на нашей Берастейщине. Тягнік з радіоактивними адыходамі з Франції прибыў у Ніжнюю Саксонію у Нямеччині, нягледзячы на бурныя пратэсты эколагаў. Кантэйнеры будуць захоўвацца ў сховішчы радіоактивных адкідаў у вёсцы Горлебен. Нагадаю, што акцыі пратэсту праводзіліся на ўсім шляху тягніка са 150 тонамі радіоактивных адыходаў з Францыі ў Нямеччыну. 150 чалавек, у тым ліку 35 паліцыянтаў, пацярпелі ў выніку сутыкненняў. На міжнародным салоне ў Вероне раскошы яхты італьянская фірма трунных справаў прадставіла супрацьчыгунную труну. Выраб абсталяваны сэнсарамі, якія рэагуюць на вібрацыю і зрухі. У выпадку спробы выкрадання электронная сістэма перадае сігнал трывогі карабінерам, апрача таго ў труну мантаваны мікранавігатар. Ёсць яшчэ адна опцыя – веб-камера, якая дазваляе родным і блізкім, якія не могуць прысутнічаць на пахаванні, сачыць за імі праз інтэрнэт. Асноўнымі заказчыкамі выбараў будуць заможныя расейцы, японцы і грамадзяне ЗША. Нагадаю, што выкрадання струнаў з нябожчыкамі з мэтай выкупу – не рэдкасць таксама і ў Італіі. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
У працяг міжнароднага блогу праграмы «Еўразон» нас чакае рубрыка «Еўрафокус», якая будзе сёння прысвечаная наступнай тэме. У панядзелак у Познані адкрыўся трэці форум грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнёрства. Цікава, што на гэты форум таксама ў якасці адмыслова запрошаных гасцей запрошаныя і прадстаўнікі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Я нагадаю, што кіраўнік гэтай арганізацыі на мінулым тыдні атрымаў 4,5 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці за нібыта утойванне падаткаў. Менавіта так патрактаваў беларускі суд тыя грошы, якія прыходзілі на адкрыты на імя праваабаронцы рахунак у Літве на дзейнасць «Вясны». Працу форуму апісваем, аналізуем Алесь Яшченко.
Восьмого лістопада у Познані адкрыўся трэці форум грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнёрства. Як сцвярджаюць арганізатары форума, ён закліканы падтрымаць грамадзянскую супольнасць краінаў сябраў усходняга партнёрства, а таксама ўмацаваць супрацоўніцтва пазаўрадавых арганізацыяў гэтых краінаў з калегамі з ЕС. З гэтай мэтай на форум былі запрошаныя 24 прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці Беларусі, сярод іх праваабаронца Алена Танкачова.
Форум начаў работу з першага общага пленарнага заседання, то есть больше 350 человек одновременно работают в зале. Первые 3 часа – это общий пленар, и мы заслушали короткие отчеты представителей комитета, то есть это тех людей, которые на протяжении последнего года организовывали работу между форумами и осуществляли весь необходимый объем коммуникации с европейскими структурами и с представителями гражданских обществ, работали над построением национальных платформ внутри стран Восточного партнерства. Наверное, основной проблемой ближайших 3 дней будет все-таки попытаться определиться, какова же должна быть роль форума НПО Восточного партнерства в общей системе программы Восточного партнерства, каким образом нам добиваться того, чтобы позиции НПО были отражены в других институциональных ветках программы, каким образом повысить влияние НПО в странах между форумами, как получить место для оценки программ сотрудничества между правительствами и ЕС в рамках программы Восточное партнерство.
У Познанском форуме Восточного партнерства прямая удел Еврокомиссар по пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Штэфан Фюле. Па словах Алены Талкачовай, сам факт прысутнасці Фюле ў Познані ўжо пацвярджае значнасць форума пазаўрадавых арганізацыяў для ўсёй праграмы «Усходняе партнёрства». У сваёй прамове высокі еўрапейскі чыноўнік гаварыў і пра Беларусь.
Положение, изменившееся, которое случилось за год между форумами, понятно, что это событие 19 декабря. И, как сказал господин Фюле, жесточайшее подавление гражданского общества после 19 декабря.
Да проблемы политзняволенных у Беларусі, а таксама да тэмы апошняга прысуда Алесю Беляцкаму, па словах Танкачовай, пастаянна звярталіся не толькі толькі прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, але і высокія чыноўнікі.
В частности, господин Фюле отметил, что Европа не может мириться с подобного рода приговорами, настаивает на незамедлительной отмене приговора и пересмотре дела, а также на прекращении давления на правозащитников и представителей гражданского общества.
Форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства ў Познані працягнецца да 30 лістапада. Алесь Яшченко, Еврорадио.
І чарговая тэма ў сённяшнім Еўразуме таксама замежная, але ўжо не еўрапейская. Рушым, сябры, ў Егіпет, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Ціна Сікорская. Яна назірае за першымі больш як за 30 гадоў выбарамі, якія праходзяць. Ну, што праўда, наконт дэмакратычнасці тут можна спрачацца, ці гэта тое адпаведнае слова, але відавочна больш свабодна, чымся праходзілі апошнія гады, калі выбіраць можна было толькі дыктатара Мубарака з прапанаванага дыктатара Мубарака. Ці хочуць егіпцяне галасаваць, на якім фоне гэта ўсё адбываецца, бо мы памятаем, што на мінулым тыдні чарговыя буйныя пратэсты выбухнулі ў Егіпце, дзе ў прынцыпе той жа склад прыкладна пратэстоўцаў, якія зрынулі Мубарака, патрабавалі адстаўкі вайскоўцаў і перадачу ўлады іншым органам ураду, парламенту, ну, ўжо цяпер яшчэ да выбараў. Як праходзяць першыя, скажам так, ўжо дэмакратычныя выбары ў Егіпце, працягвае Святлана Адзінец.
У Егіпце ў панядзелак і ў аўторак праходзяць першыя дэмакратычныя выбары. Нагадаю, што больш за 30 гадзі егіпцяне маглі выбіраць толькі Хосні Мубарака з Хосні Мубарака. Таму цяпер да ўчасткаў стаяць чэргі, як па гарачыя піражкі. І з месца падзеяў перадае наша карэспандэнтка Ціна Сікорская.
Понедельник у них это святый день, как бы им не до разных там справ читал ту политики. И у понедельника это достатково таки отрывается стандартный нормальный день, а два дни чему их коля 45 тысяч выборщих участков, у них самый важный человек, той человек, кому они доверяют контроль за всем участком, контроль за подликом голосов, ну старшиня комиссии, это отрывается судья. Адповедно суддзяў на ўсю краіну не хапае. І таму яны зрабілі два дні, ну, каб размеркаваць гэтых суддзяў па ўсіх участках. Так як выбарцаў 50 мільёнаў, то вось зараз я сёння сваімі вачамі бачыла, што да выбарчых участкаў рэальна стаяць чэргі. Я асабіста налічыла 187 чалавек вось зараз. Людзі проста ломяцца на участкі, хочуць галасаваць. Вось, але з іншага боку, паводле таго, што я пачула, я паразмаўляла з рознымі людзьмі, паразмаўляла з некалькімі суддзямі, паразмаўляла з настаўнікамі, з дырэктарам адной са школаў, з людзьмі, якія выходзілі прагаласаваўшы, і вы ведаеце, вельмі такое ва ўсіх, вельмі ўсіх такі настрой прыўзняты, таму што усе гавораць, наколькі адрозніваюцца выбары, ну, ад тых, якія былі калісьці, і ўсе вельмі натхнёны, все усміхаюцца, ну, таму я...
Так, а чаму тады пратэстуюць, калі ты кажаш, што, в прынцыпе, настрой у людзей добры, усе хочуць ісці галасаваць, усе вераць у той, што выбары сапраўды зменяць нешта ў краіне, а чаму тады вось усё гэта, весь гэты гвалт, усе гэтыя пратэсты і небяспечная абстаноўка?
Ну, разумееце, ёсць такая ж рэч, як яны вельмі, па-першае, яны вельмі паспешна рыхтаваліся да гэтых выбараў. У іх была такая сітуацыя, што ім трэба было, ваенным трэба было здаць уладу праз паўгады пасля таго, як яны яе ўзялі ў свае рукі. А яны яе не аддалі праз 6 месяцаў, яны зацягнулі гэта да 8 месяцаў, людзі ўжо сталі абурацца. Потым яны прызначылі новага прэм'ер-міністра, калі, ну, урад сышоў у адстаўку гэты часовы. Яны прызначылі новага прэм'ер-міністра, які быў са старога ўрада, са ўрада Мубарака. І людзі знову пачалі абурацца. І, адпаведна, вельмі шмат такіх недарэчнасцей, не вельмі шмат незгоды ў законах, вельмі шмат незразумеласці ў тым, наколькі, як будзе ісці падлік ўвогуле галасоў, як будзе ісці сама працэдура ўвогуле падліку галасоў, таму што на гэтую працэдуру міжнародных назіральнікаў ўвогуле не пускаюць. Ну, наколькі гэта было вядома, вот тры дні таму мы размаўлялі пра гэта, і такая была сітуацыя, што ў іх не лічаць у школах, у іх лічаць у цэнтральных выбарчых таких, ну, цэнтрах, іх усяго 83 па ўсёй краіне.
То бок, спачатку галасуюць, а ўжо не лічаць на месцы, а потым у нейкі такія цэнтралізаваныя ўжо установы.
Так. Мало того, яны не лічаць сёння ўвечары, яны лічаць заўтра ўвечары, таму што выбары ідуць два дні. Ну, з-за таго, што вялікія чэргі, не ўсе людзі проста банальна не, ну, не паспеюць прагаласаваць за адзін дзень. Вось, таму гэтую ноч калі будуць тыя скрыні, хоць яны будуць падаховай, хоць суддзі будуць спаць на ўчастках, ахоўваць, ну як бы побач будзе і паліцыя, і ўвогуле могуць быць пратэсты.
Нагадаю, сітуацыя ў Егіпце ускладненая тым, што дзяржавай цяпер кіруе пераходны вайсковы ўрад, і ці захоча ён развітацца з уладай, невядома. На пляцы Тахрыр працягваюць заставацца тысячы людзей, якія сочаць за выбарчай кампаніяй. Ціна Сікорская будзе працягваць сачыць за выбарамі. Заставайцеся з Еўрарадыё. Светлана Адзінет, Ціна Сікорская, Еўрарадыё.
Ты жывеш толькі аднойчы, спявалі The Strokes, некаторыя жывуць, падаецца, не адзін, аж ну шэсць разоў. І тут, і там, і ў тэлебачанні, і па тэлебачанні, і ў газетах, паўсюль. Гэта, канешне ж, зоркі, зоркі сусветнага шоу-бізу. Разам з імі іхным жыццём жывуць таксама мільёны, далучымся на некалькі хвілінаў да таго свету, якім трэба ведаць, хто з кім жанаты, хто што запісаў, хто з кім пасварыўся, што ўвогуле адбываецца. Будзьма ў курсе падзеяў сусветнага шоу-бізу ўжо цяпер.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, і я Віталь Ругаін. Воплі Відаплясава распачалі шэраг канцэртаў, прымеркаваных да 25-годдзя гурта. Нядаўна яны адыгралі вялікі юбілейны канцэрт у Кіеве, а зараз актыўна рыхтуюцца да выступу ў Мінску. У мінскім канцэрце возьме ўдзел яшчэ адзін праект Алега Скрыпкі – «Ле Гранд Аркестра», які народнымі інструментамі і спевамі узбагаціць гучанне Воплі Відаплясава. Таксама на сцэну Палацу Рэспублікі выйдуць мінскія гурты, якія зрабілі свае версіі песень легенды ўкраінскага этнароку і такім чынам паўдзельнічалі ў конкурсе на лепшае выкананне песень ВВ. Дарэчы, падчас вялікага юбілейнага канцэрта Воплі Відаплясава ў Кіеве павіншаваць юбіляраў выйшлі скандальны рэпер Нагана, Шнур з Ленінградам у поўным складзе, Алег Гаркуша, гурты Бумбокс, Ляфіс Трубецкой і іншыя. Нагадаю, канцэрт святкавання 25-годдзя Воплі Відаплясава пройдзе ў Мінску 14 снежня. 29 лістапада ў клубе «Рэпаблік» выступіць гурт «Марвін» з прэзентацыяй новай праграмы і лепшымі песнямі. Каманда «Марвін» утварылася ў 1998 годзе і на сёння з'яўляецца адной з самых неардынарных гуртоў на расійскай метал-сцэне. За 12 гадоў свайго існавання лідар гурта Сергей Маўрын, вядомы па працы з «Арэй», «Кіпелавым», «Чорным кофе», з калегамі выпусцілі 11 пласцінак. Цяжкія рыфы, трывожныя клавішы, філасофскія, прасякнутыя эмоцыямі тэксты, віртуознае выкананне – ўсё гэта неабходныя і сталыя атрыбуты творчасці Сергея Маврына і яго калег. У лістападзе мінулага года пасля доўгага перапынку выйшаў альбом гурта «Мая свабода», які паказаў новае прагрэсіўнае гучанне гурта, захаваўшы пры гэтым адмысловую меладычнасць і сімфанізм, уласцівы калектыву. А 21 траўня 2011 года гурт пачаў адзначаць сваё 13-годдзе. Гэты ж знаменальнай падзеі прысвечаны ўвесь тур 2011 года. Такім чынам, 29 лістапада клуб «Рэпаблік», пачатак а 19 гадзіне. 4 снежня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт гурта «Люмін» у межах новага тура «Заставацца сабой». Тур стартаваў 1 лістапада і мае ахапіць некалькі дзясяткаў гарадоў Расіі, Украіны і Беларусі. Нягледзячы на тое, што «Люмін» даўно набылі славу адной з самых запатрабаваных гастрольных рок-груп, граць канцэрты ў восень гэтага года група не планавала, вырашыўшы цалкам пагрузіцца ў працу над новым студыйным альбомам. Але ў самы разгар працы над пласцінкай «Люмін» вырашылі здзейсніць свайго роду ўцёкі са студыі. Пачатак канцэрта а 19 гадзіне. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І на гэтым моманце праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Мы пагаварылі пра тое, як праходзяць першыя дэмакратычныя выбары ў Егіпце. Дарэчы, на еўрарадыё.фм шмат-шмат вялікіх, розных, нават ужо некалькіх ёсць фотарэпартажаў з гэтай краіны, якая не так даўно гэтую дэмакратыю вырашыла ўсё ж такі пабудаваць. Пагаварылі мы таксама пра дзеянне закона аб масавых мерапрыемствах і што трэба рэгістраваць цяпер, а што не, пра змаганне за Севастопальскі парк і пра форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба, пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.